O Heideggeru ima dosta govora u mojoj knjizi i sigurno je da u ovoj knjizi ima veoma mnogo oštrih reči o Heideggeru. I sam sa raznih strana pokušavao da raspletem to zamršeno pletivo Heideggerovog mišljenja, koji je doista počeo kao jedan veliki zaljubljenik u filozofiju. Malo koji savremeni filozof, filozof našega vremena, je do te mere upoznao filozofiju do najsitnijih pojedinosti. Heidegger je jedan istinski znalac evropske tradicije, tako da se čovjek prosto pita kako je mogućno da je upravo takav jedan znalac mogao doći do ovog jednog zaprepašujućeg zaključka o tome da više nema šta da se traži u filozofiji. Da je filozofija završila svoje. Da je, po njegovom mišljenju, filozofija je zapravo jedino odgovorna za novonastalo stanje. Tehnički svet, savremeni tehnički svet, je proistekao iz filozofije, iako Heidegger zna sasvim dobro da stari Grci nisu ni u kom pogledu, ni početni korak u pravcu tehničkog razvoja preduzeli, kao što se to desilo u moderno doba. Iako su stari Grci sigurno imali sve mogućnosti koje i moderni čovjek od Descartes i Bacona, dakle od 17. vijeka, imao pred sobom, stari Grci nisu smatrali da je zadatak čovjeka da vlada prirodom, da porobi prirodu, da prirodne sile podvrgne svojim ljudskim potrebama, već su naprotiv u prirodi gledali jedan element koji je ravnopravan sa čovjekom. To njihovo shvatanje logosa i logošne suštine mišljenja je u vezi sa njihovim shvatanjem prirode, physis, mi to zovemo priroda prema latinskom prevodu, a iz grčke reči to preproizlazi jedno shvatanje jednog živog bića koji iz sebe nešto raste i stvara, razvija se. Zadatak mišljenja je upravo u tome da odgovori tom objavljivanju ili pojavljivanju prirode, tog bića koji iz prirode izrasta. Heidegger je međutim smatrao da je preobražaj logike u logistiku, što se dogodilo u 17. veku, prvi korak je Descartes učinio, a sigurno da je Leibniz najzaslužniji za to, da je to jedna situacija koja je neizbežna, da je to pravi jedini put, da se iz logosa nije imalo kuda gdje ići nego u pravcu logistike. Dakle, ta računska komponenta, ta aritmetička komponenta koja je u logosu sadržana, da se ona morala razviti u ovom pravcu. Dakle, neki determinizam tu postoji po Heideggerovom uverenju. To što se desilo nije nikakav ljudski propust, nije nikakva slučajna stvar, već je to udes bića. Od samog početka biće se kod starih Grka već uskratilo čovjeku. Nije se ono javilo, već neke mogućnosti druge njegove, neka neprava, neka neautentična pojava bića je već kod starih Grka bila na delu. I to je dovelo do jedne situacije u kojoj mi danas živimo u jednom svetu u kome je, kako Heidegger sam kaže, ovaj planetarna tehnika i taj planetarni poredak koji je uspostavljen u svetu, to je jedan poredak u kome je Zemlja zapravo pretvorena u jednu lutajuću zvezdu, u jedan nesvet koji je napušten od bića. Do te mere je Heidegger bio uveren da je ova subjektivistička linija, logos, ljudska reč, koja je u početku imala stalno kao svoj drugi, kao svoj odnos prema biću koje je obuhvaćeno logosom također, da je u novovekovnoj filozofiji subjekt istaknut kao jedna samostalna sila nasuprot biću, nasuprot svetu, kao onaj koji svojim interesima, svojim računima, svojim kombinacijama, to oslobađanje mišljenja od celine, od punoće, od zahvatanja bića u celini, to naglašavanje, prenaglašavanje, preuveličavanje ove računske komponente u logosu, to je dovelo do toga da je čovjek na jednom sebe osjetio kao gospodara sveta, da se sve može uraditi nezavisno od toga šta iz samog sveta dolazi kao jedna poruka ili jedan poziv čovjeku. Tako da se za ovih 200 godina i pogotovo za ovih posljednjih 100 godina svet do te mere izmenio da mi više ne živimo u prirodnom svetu u kome su ljudi pre nas živeli. Mi živimo u jednoj veštačkoj sredini u kome se čovek ponaša kao gospodar prirode, koji bezobzirno može da pljačka i pustoši sve, čak dotle da može genetsku strukturu biljnog životinjskog sveta i ljudskog sveta da menja, jer sve u to uobraženju, jer da je čoveku ostavljeno sve na raspolaganje. Subjekt je taj, čovek kao subjekt je taj koji vlada svojim mislima i koji može svoje misli da nametne svetu, na tome da može da podiže razne građevine, sve koristeći to otkriće koje od starih Grka ide. Pitagore i Platon su bili ti koji su otkrili matematičku strukturu sveta. Nije to nikako moderno otkriće. Samo ni Pitagori ni Platonu nije padalo na pamet da iz toga treba proizvesti mašine i da treba sračunavati to kako možemo, upoznajući podrobno tu matematičku strukturu sveta, kako možemo napraviti mašine pomoću kojih ćemo prirodne sile podrediti našim subjektivnim ljudskim naumima, našim željama da zagospodarimo svetom. U toj situaciji Heidegger je došao na jednu neočekivanu, neverovatnu misao. Da se više ništa ne može tražiti u našem nasljeđu. Kao da je filozofija od početka bila usmerena u ovom pravcu i da je savremena tehnička civilizacija, da je to posljednja reč, da je to najviša istina, da je to otelovljenje zapravo filozofije. Pa je zbog toga smatrao da jedini podsticaj, jedini način za neko ozdravljenje, iskupljenje ili neko opuštanje u tom svetu, za nalaženje jednog novog stava u kome će čovjek moći da preživi u tehničkom svetu, da treba potražiti pomoć na istoku. Zanimljivo je da pritom Heidegger nije imao celinu istočnjačkog misaonog iskustva na umu. Pogotovo je vrlo začuđujuće kako je malo pažnje on obraćao na indijsku misao, kako je malo, zen budizam je pomenuo negde pri kraju svog života u onom intervju, ali kineska misao je bila njemu uvek na umu. Onaj koji je njega najviše očarao i privukao, to je Lao Tse, to je taoizam. To je jedan pesničko-mitski jezik, upečatljiv, veliki, sigurno je u pitanju jedna velika i značajna tvorevina istočnjačke mudrosti. Ali se Heidegger učinio da je ta reč Tao, Tao Te King je naslov jednog spisa, jedinog spisa Lao Tsea, da je to najstarija reč zapravo, da iz te starokineske reči Tao, za koju on smatrao da se najpre može prevesti kao put, iako među sinolozima je raznih shvatanja o tome, Tao je sigurno jedna od tih čudesnih višeznačnih reči, kao što je igračka reč Logos, i kao što je tako už je indijska reč Brahman, da tu je više značnosti, ono što je uopšte karakteristika istinskog ljudskog govora, ne jednoznačnost kao u logistici, nego više značnost. Dakle, da je Tao zapravo ta prareč iz koje i pomoću koje možemo razumeti i čitavo naše evropsko, dakle, grčko i moderno filozofsko iskustvo, pa prema tome da preko te kineske reči Tao možemo bolje razumeti smisao grčke reči Logos. Tako se desilo da je Heidegger došao na jednu neverovatnu ideju da se treba zapravo osloboditi svega toga, da čitavo to nasljeđe moramo smatrati završenim i da se moramo prepustiti traganju za i udubljivanju u staru kinesku mudrost, ali to izgleda koliko god da ga je ta obsesija držala očigledno dobar deo njegovog života, on je negde odmah posle Prvog svjetskog rata, posle Drugog svjetskog rata, 45. i 6. godine, čak se usudio da sa jednim svojim učenikom, Kinezom, koji je znao nemački, sam pokuša prevođenje Lao Tsea. I nekoliko pasusa je pokušao on da prevede sa tim svojim đakom, ali odustao od toga. Nikada nije pokazao nikakvo dalje napredovanje u tom. Uvek se žalio da je pomanjkanje znanja istočnjačkih jezika ono što nam smeta da dođemo do toga. On je znao sasvim dobro da svaki jezik ima jednu svoju samosvojnu suštinu i da znati svoj jezik, da je to velika stvar. To nije ni malo jednostavna stvar. Svoj vlastiti rođeni maternji jezik, znati. A kamoli znati druge jezike. Ali znati srodne tu grupu indoevropskih jezika, može se reći sigurno da ima dosta ljudi koji su uspeli u tome. Međutim, starokineski jezik je sasvim daleko od nas po svojoj strukturi. Pismo starokinesko, to su i ideografski znaci, to su slikovi, slike, crteži za svaku reč, ne za slovo neko. Tako da je veliko pitanje šta mi stvarno možemo razumeti od kineskog misaonog nasljeđa, pogotovo što postoje prevodi koji pokazuju da se može sve to na razne načine prevesti. Mi nismo u stanju čak ni da kažemo šta kod Lao Tse, a stvarno stoje. Sve to ima stotine značenja. Izgleda da je tek pred kraj života Heidegger malo posumnjao u ovu svoju privrženost i ovo svoje okretanje istoku, pa je u jednom intervju koji je tražio da bude objavljen tek posle njegove smrti, intervju o časopisu Spiegel, tu je on rekao da spas ne može doći za evropski svet iz nekog tuđeg nasljeđa, već samo iz našeg vlastitog. Iz čega bi možda trebalo zaključiti da je Heidegger naknadno ipak uvideo da je njegovo rano bavljenje, udubljivanje u staru grčku, presokratovsku misao, da je ono bilo jedan pravac ili put na koji on ukazao svojevremeno i da je ovo kasnije odustajanje od čitavog evropskog nasljeđa da nije bilo umesno, ali on je bio čovjek koji nije rado priznavao greške u svom mišljenju.
Vi, profesore Đuriću, u velikom delu knjige o potrebi filozofije danas vodite jedan oštar i plodotvoran dijalog sa Heideggerom, dakle sa tim najuticajnijim, možda i najznačajnijim misliocem 20. veka. Rekli ste da je on prošao kroz razne faze mišljenja, što je normalno, svaka nova knjiga svakog mislioca nešto pomera, ponekad dolazi i do preobražaja. Možda upravo na Heideggerovom tragu vi ste, na primjer, početkom 70-ih također rekli da ste raskrstili sa metafizikom, proklamovali ste i vi kraj metafizike i tada ste prihvatili antimetafizički izazov sofista, u ostalom vaša doktorska disertacija bila je posvećena sofistima. Dakle, uskočili ste u jedan duhovni prostor, ako tako mogu da kažem, koji su kasnije na drugi način tek zauzeli postmodernisti. Jedno vreme je među njima i bilo dilema oko toga da li vas mogu pročitati na način koji bi odgovarao njihovom mišljenju. Međutim, kad smo došli do ove knjige, najnovije o potrebi filozofije, danas čini mi se da ste se možda vratili delimično metafizici, naravno imajući na umu kritiku kroz koju je ona ne bez razloga prošla. Eto, izričem tu misao sa određenim oprezom jer je nisam našao stručnim osvrtima na vašu knjigu, pa bih želao da je u ovom razgovoru proverim.
Sigurno je da u mom misaonom razvoju ima razvoje i da ja nema čovjeka koji može ostati samo na onome na čemu je pošao. Ali ja također verujem, zajedno sa Heideggerom i zajedno sa starim Grcima, u tome Heidegger ostao uvek na liniji starih Grka, da je poreklo ili početak, da je to ono što ostaje i cilj čitavog kasnijeg razvoja. I da se niko ne može osloboditi svog početka, bez obzira na sve promjene koje tu postoje, jer je u početku također određen i neki krajnji cilj, neka težnja prema nečem određenom. Dakle, ta neka arheoteleološka struktura je zbivanja. To je ono što su stari Grci smatrali da je bitno za razumijevanje uopšte svake stvari. Svaki pojam, svaka stvar se može odrediti jedino tako što će se navesti arhe, njen početak, njeno poreklo i njen telos, njen cilj. To je jedino.